რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. გასედავებიან დევნილების სახელმწიფოს და რა ეჭვი არსებობს თავად ამოჯახების მიმართ.
კრევად შენობაში ვიმყოფებით 6 ოჯახით არჩენილი და ვითხოვთ მონიტორინგის ჯგუფს.
ჩვენი მასალებით არ დადასტურდა მათი მუდმივი ცხოვრება.
ფერმერების რა პრეტენზია დაადასტურა კახეთში ახლახან ჩატარებულმა რევიზიამ?
როაჯერ ტრაქტორით მოძამ, ორჯერ ზურგით მოძამ. შხამქი მიკადები ვარ განაცარი გაუჩნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის და ნაციონალური მოძრაობის ბლოკის დეპუტატების დაპირისპირების და ურთიერთბრალდებების ფონზე წარიმართა ამნისტიის კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციების შემდეგ აღძრული საქმეებით განსაზღვრულ დანაშაულთა ამნისტიას ითვალისწინებს და უნდა შეეხოს ყველას, ვინც ამნისტიაზე უარს არაცხადებს. ეს კანონპროექტი შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული და ქართული ოცნების და ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიების უმრავლესობის მიერ აპრილში ხელმოწერილი შეთანხმების ნაწილია. ნაციონალური მოძრაობა დოკუმენტის ხელმოწერაზე დღემდე უარს ამბობს და მიზეზად სწორედ ამნისტიას ასახელებს. პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელმაც საპატიმრო მიშელის დოკუმენტის საფუძველზე გირაოს ანასულ დატოვა 20-21 ივნისის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებული პირია და მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია ჯგუფური ძალდობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მონაწილეობის მუხლით. პარლამენტის ტრიბუნიდან დღეს ნიკა მელია პირველად გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ მისმა პარტიამ არალეგიტიმურად გამოცხადებული პარლამენტის ბოიკოტირება 30 მაის მიღებული გადაწყვეტილებით შეწყვიტა და მეორე დღეა პარლამენტის სხდომებს ესწრება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გამოსვლა დაიწყო იმის ახსნით, თუ რატომ შევიდნენ საქართველოს პარლამენტში.
მე შემოვიდი ამ დარმაში დღეს ჩვენს მეგობრებთან ერთად, რომ თითოეული თქვენგანი რაც შეიძლება მალე, აი თითოეული თქვენგანი, ვინც აქ ხართ და ნაკლებ რაღაც ნაწილი აკლია თქვენ შემადგენლობას, სათითაოდ გაგიყვანოთ ამ დარბაზიდან და ამის შემდეგ საზოგადოებას მიეცეს შესაძლებლობა აირჩიოს ნამდვილი პარლამენტი და აირჩიოს ლეგიტიმური ხელისუფლება ზუსტად იმ პროპორციითა და მხარდაჭერით, რომელსაც საზოგადოება გაიმეტებს თქვენთვის და არა ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანო აქცია ნოტარიალურ კანტორად.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ ქართული ოცნების უმრავლესობა დაადანაშაულა ბიძინა ივანიშვილისადმი მონურ მორჩილებასა და პოლიტიკურ კორუფციაში და განაცხადა, რომ ეს პარტია მალე დამარცხდება ქართველი ხალხის წინაშე და რომ ქართული ოცნების დამარცხება ეროვნული ინტერესია. ვინ გაიყვანეს სათითაო დარბაზიდან და ვინ შემოვიდა სათითაო დარბაზში, მთელმა საზოგადოებამ დაინახა ეს ამბავი, ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ვიცესპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელიას დღევანდელ გამოსვლას. რაც შეეხება მელიას ბრალდებას მონური მორჩილების შესახებ, საპასუხოდ ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ნიკა მელია და მისი პარტია დაადანაშაულა მიხეილ სააკაშვილისადმი მონურ მორჩილებაში.
სანამ მიშას არი ახლეთ, მანამდე ელემენტარული გადაწყვეტილება ვერ მიიღეთ, აქ ახლა ასე გელაპარაკათ თუ არა, აქ შემობრძანებულიყავით თუ არა და ასე იყავით მთელი თქვენი ცხოვრება ყველანი. მადლობა შეიძლება კაცმა გითხრათ, აი მადლობა, რაც უნდა ცინიკურად მოგეჩვენოთ, მაინც უნდა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ თავი დროზე 2012-ში ხო ასწავლეთ ქართულ ხალხს როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება, 2012 წლის მერე ასწავლეთ და დაარწმუნეთ როგორი არ შეიძლება იყოს ოპოზიცია. აი ერთადერთი ამაზე თუ გეტყვით ვინმე მადლობას, მაგრამ ამით ხარდაჭერა არ არის საჭირო იმ ხალხს მიმართავთ,
რომელიც დღეს კიდე ხარს გიჭერთ. გასაგებია თქვენ ელექტორატზე მუშაობთ, რომ რაღაცა ეგზვით ხელისუფლებას. რეალური პრობლემები რჩება ხალხო გვერდზე. გვერდზე, როცა იგონებს პრობლემებს და მოგონილი პრობლემებთან იბრძვით.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება დაადანაშაულა დღეს ისევ კორუფციასა და ნეპოტიზმში და ასევე ადამიანების მკვლელობაში. დღეს კი, როგორც დინარაძემ თქვა, ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ოპოზიცია, ცდილობს სახელმწიფო მოკლასო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ იმ პირობებით, რა პირობებით დღეს არსებობს, ნამახვან ჰესის პროექტის განხორციელება არ გაგრძელდება. იმერეთის რეგიონში მყოფმა ირაკლი ღარიბაშულმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ხელისუფლება მოლაპარაკებებს აწარმოებს ინვესტორთან და იმედი აქვს, რომ უკეთესი პირობებით განხორციელდება პროექტი და ის ხალხის საუკეთესო ინტერესებზე იქნება გათვლილიო. როგორც ღარიბაშულმა თქვა, ნამახვან ჰესის პროექტი მას მემკვიდრეობით დახვდა პრობლემად და ამჟამად აქტიურად მუშაობს პროექტის ახალ პირობებზე. როგორც პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, იმედი აქვს, რომ ინვესტორს დაითანხმებენ და პროექტი კიდევ უფრო უკეთესი პირობებით განხორციელდება, რომელიც იქნება საუკეთესო ინტერესების გამტარებელი მოსახლეობისთვის, მათ შორის ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგე მოქალაქეებისთვისო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშულმა. დღესვე ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მედიას უთხრა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რის ცვლილებაზეც საუბარი, ეხება ჰესის მშენებელი კომპანიისთვის იჯარის ხანგრძლივობას. შეგახსენებთ, რომ უკვე 200 დღეზე მეტია ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგე აქტივისტები საპროტესტო აქციებს მართავენ, როგორც რიონის ხეობის მახლობლად, ასევე რამდენიმე დღის განმავლობაში ისინი პროტესტ გამოთქვამდნენ საქართველოს დედაქალაქშიც. ჩეხება ეპიდვითარებას. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 31 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 38,478 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 821 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.13%-ია, ბოლო ერთი კვირის 2.73%-ი და ბოლო ორი კვირის 2.77%. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში კიდევ 866 ადამიანი განიკურნა კორონავირუსისგან. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, 8 ივნის აიცრა 5960 ადამიანი, 15 მარტიდან ქვეყანაში სულ გაკეთებული 184718 აცრა, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 54474 მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კვე გითხარით, მეორე დღეა ნაციონალური მოძრაობა და მასთან ერთად ბლოკში მყოფი პარტიები და არჩეული დეპუტატები საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის ხდომებს ესწრებიან და ეს ხდომები უკვე მეორე დღეა ურთიერთბრალდებების და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტზე რამდენიმე დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის ბლოკიდან არჩეული დეპუტატები პირველ ხდომას დაესწრნენ აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში და პირველი ხდომა იქაც დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. რა გადაწყვიტა პირველი ხდომის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელ დოკუმენტს იკვლევს ის ამჟამად და რას პასუხობენ ბრალდებებს ქართულ ოცნებაში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის წარმოდგენილმა ოპოზიციამ ბოიკოტი 6 დღის წინ შეწყვიტა და პირველად დაესწრო დიგარეშეს ხდომას. ოპოზიციის 7-თვიანი ბოიკოტის დროს ქართული ოცნები წარმოდგენილი უმრავლესობა კი რეგიონის პარლამენტში დებატებს და ოპონირებას იყო მოკლებული. ნაციონალური მოძრაობის ბლოკიდან 6 დეპუტატის ხდომათა თარბაში გამოჩენამ კი ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირებაც იმთავითვე გამოიწვია. მაშინ ხლად შექმნილი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე მართველ გუნდს დაპირდა, რომ კომფორტის ზონას ოპოზიცია დაარღვევდა. დღეს გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ იგი ძირითადად მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშით დაინტერესდა.
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ჩასო თითქოს ხელისუფლებამ შემოსავლების ნაწილი 100% შეასრულა, რაც რა თქმა უნდა ტყუილია. შეასრულა, იმიტომ რომ 2020 წლის დეკემბერში შეიტანა ცვლილება და ფაქტობრივ მდგომარეობას მოარგო. და რატო გააკეთა ეს? მხოლოდ იმისთვის, კარგად გამოჩნდებოდა სხვა შემთხვევაში, რომ შემოსავლების ნაწილში და ობიექტურათაც მას ჰქონდა პრობლემა, ხო? კოვიდის გამო ფულიბე შეკრიბა იმდენი გამდენიც ჰქონდა დაგეგმილი. კი შეექმნა პრობლემა და ვერ შეასრულა ბიუჯეტი, მაგრამ სამაგიეროდ ერთადერთი რაშიც ბოლომდე შეასრულა თითქმის 100%, ეს იყო ხელფასები. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წელი ურთულესი წელი იყო კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე, აღმოჩნდა, რომ 2019 წელთან შედარებით 4 მილიონით კიდევ უფრო გაზრდილი იყო სახელფასო ფონდი.
სახელფასო ფონდის გარდა ოპოზიციას შენიშვნები აქვს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სარეზერვო ფონდის ხარჯვაზე, ასევე სხვადასხვა სამინისტროებში განხორციელებულ პროგრამებზე, საიდანაც გიორგი კირთაძის თქმით ფინანსდებიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები და აქტივისტები. მისივე თქმით, კითხვები პირველივე სხდომაზე ოპოზიციამ აჭარის ეკონომიკის მინისტრს დაუსვა, თუმცა პასუხები ვერ მიიღო.
მილიონობით ლარია დახარჯული სარეზერვო ფონდიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით. ანუ ეს რას ნიშნავს? ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო დაეწერა განცხადება თორნიკე რიჟვაძის სახელზე, მიჭირდა ხოთ მომცეთ ფული. ეს თორნიკე რიჟვაძე ამ ადამიანებს ფულს აძლევდა, მაგრამ ვის აძლევდა? თავის პარტიულ აქტივს და იმ ადამიანებს, ვინც საარჩევნო ჭირდებოდა. ესეთი რაღაც მოხალისეობრივი პროგრამა ჰქონდათ შარშან და 235 ახალგაზრდას ხელფასებად უხადეს 100,000-ობით ლარი. დავსვით კითხვა, რომ ვინ იყვნენ ეს ახალგაზრდები და პასუხი ვერ გაქვცა მინისტრმა. რა თქმა უნდა, ესენი იყვნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრები და აქტივისტები, რომლებიც საარჩევნოდ იყვნენ ჩართული მთელ ამ კამპანიაში.
ოპოზიციის შენიშვნებზე მართველი გუნდის წარმომადგენელი აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ ოპონენტები დესტრუქციულად მოქმედებენ და აცხადებს, რომ სარეზერვო ფონდებიც და რეგიონის ბიუჯეტიც სოციალურ მიმართულებებზე იხარჯება.
ბრალდებები, რომელიც რეალურად არცეთ არგუმენტს არ ემყარება, ისინი ნებისმიერ პროექტს, სადაც კი დაინახავენ ახალგაზრდების მონაწილეობის, აღიქვამენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. და თუ ეს შეკითხები მათ ჰქონდათ მანამდე, შემოსულიყვნენ უნდა და ჩვენ ჰქონდა განათლების მინისტრის საათის ფორმატში მსჯელობა, უნდა დაესვათ იქ შეკითხები, მაგრამ რეალურად მანდ ერთ ადამიანზე მიზერული თანხები იხარჯებოდა, რასაც ესენი გულისხმობენ იმ პროექტს, ეს იყო ბავშვები, ახალგაზრდები, მიზნად ისახავდა ანტიპანდემიურ ღონისძიებებში ახალგაზრდების მონაწილეობას.
რაც შეეხება ოპოზიციის შენიშვნას 4 მილიონი ლარით სახელფასო ფონდის გაზრდაზე, ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ ეს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრთა და ადმინისტრაციის სახელფასო ხარჯია.
რეალურად ბიუჯეტში სახელფასო ფონდი არ გაზრდილა. ეს ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ იყო 2020 წელი საარჩევნო წელი და შესაბამისად აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დაფინანსება გაიზარდა, რადგან საარჩევნო წელს იცით, რომ აჭარის არჩევნებს ისინი ატარებენ, მათ ყავს თავისი კომისიის წევრები და ამ ნაწილში იყოთ გაზრდილი და ეს იმას არნიშნავს, რომ ხელფასები არის ჩვენთან აჭარაში სხვადასხვა შტოებში გაზრდილი. უბრალოდ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მომსახურების ხელფასები იყო ესა და არა ზოგადად აჭარის მთავრობის ასე შემდეგ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ბლოკიდან არჩეული 6 დეპუტატი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ხშირდა მწვავე ოპონირებას პირდება. ქართული ოცნების წარმოდგენილი უმრავლესობა ოპოზიციას დესტრუქციულ ძალად მოიხსენიებს. ქართულ ოცნებას აჭარის უმაღლეს საბჭოში 14 დეპუტატი ჰყავს, ნაციონალურ მოძრაობას 6, რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ერთი დამოუკიდებელი დეპუტატია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნავთუხლართებს მიღმა სოფელ ხურვალდის ოკუპირებულ ნაწილში რამდენიმე თვის წინ გარდაცვლილი დათა ვანიშვილის ქალიშვილს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმის ნება დართეს, რომ პერიოდულად საოკუპაციო ხაზი გადაკვეთოს და მავთუხლართებს მიღმა დარჩენილ სახლში საკუთარი დედა მოინახულოს. დათა ვანიშვილის ცოლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ქმრის გარდაცვალების შემდეგ მკვეთრად გაუარეს და თუმცა როგორც იუწყებიან ბოლო ხანს ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცვლილებები სასიკეთო ტენდენციას საჩვენებს, სულ ახლახან კი მის დასახმარებლად ახალგაზრდებმა საქველმოქმედო აქციაც გამართეს. დეტალებს ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სოფელ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მცხოვრებ ვალია ვანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად უკეთესია. თუმცა სამი თვის წინ ქმრის დათავანიშვილის გარდაცვალების შემდეგ გაუარესდა და დამძიმდა. დათავანიშვილი 19 მარტს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაიცვალა. სახლი არ დატოვა, არსად წახვიდე, სახლი არ წაგვართვან, ქართველები დაგვეხმარებიანო. ეს იყო დათავანიშვილის ბოლო სიტყვები, რომელიც ცოლს უთხრა. დათავანიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში დარჩა მისი ცოლი და შვილი, ნანავანიშვილი, რომელიც ხანში შესულ დედას გარკვეული დროით უვლიდა. სოფელში ჩასულ სამოქალაქო აქტივისტებს კი ეუბნებოდა, რომ მათ მედიკამენტების დეფიციტი ჰქონდათ. მაშინ გაიცნო მოხალისეთა ჯგუფი მხარდამხარი, რომელიც პანდემიის პერიოდში მოხუცებს ეხმარებოდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებმა შემოწირულობის შეგროვება დაიწყეს და ვალია ვანიშვილს მავთუხლართებთან ისევ ესტუმრნენ. ამჯერად სოფელში მათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მედიკამენტები, პროდუქტები ჩაიტანეს და ვანიშვილების ოჯახს მავთუხლართებს მიღმა გადააწოდეს. მხარდამხარის აქტივისტი შოთა მარანელი ამბობს, რომ შემოწირველები დიდი აქტიურობით გამოირჩეოდნენ, რადგან ეს მედიკამენტები და პროდუქტები ოკუპაციის ხას მიღმა მცხოვრები ვალია ბებოსთვის იყო განკუთვნილი.
ეხმარებოდით მარტოხელა მოხუცებს და შემდეგ უკვე ვალია ბებოს ამბავი რო გავიგეთ, გადავწყვიტეთ რომ შეგვეგროვინა თანხა. ადამიანებია უცხო ადამიანები, ჩვეულებრივ მოქალაქეები, ფულს რიცხავდნენ და ვიყიდეთ საეცხი მანქანა, საკვები და ასეთ რაღაცები და მივაწოდეთ თითოეულ ადამიანს მადლობა იმისთვის რომ გვერდში დაგვიდგა.
კიდევ ერთი აქტივისტის, თია თედლიაშვილის თქმით, შემომწირველი მოქალაქეები განსაკუთრებული გულისხმიერებით გამოირჩევიან, როცა იგებენ რომ თანხა ოკუპაციის მსხვერპლთა დასახმარებლად არის განკუთვნილი.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებს ვეხმარებით, მით უმეტეს, როდესაც ეს ადამიანები არიან ოკუპაციის მსხვერპლები და ყველას უღრმესი მადლობა, ვინც შემოგვერთდა ამ კეთილ წამოწყებაში.
ვალია ვანიშვილი აცხადებს, რომ მოქალაქეებისგან მუდმივ ყურადღებას გრძნობს. გამოჯანმრთელებული მოხუცი ისევ მისი სახლის წინ გაბმულ მავთუხლარზე წუხს და დიდი სურვილი აქვს, რომ ეს ამბავი მის ეზოში მალე დამთავრდეს.
გაიხარონ და გამბრალდე, ვინც მოიტანა და იწვალა ჩვენ გულისთვის.
ვანიშვილების ოჯახში ერთი სიახლე ისიცაა, რომ შვილს, ნანა ვანიშვილს, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ნებართვა მისცეს, პერიოდულად მავთუხლარზე გადავიდეს და დედასთან დარჩეს. ვალია ვანიშვილმა დათავანიშვილის დაკრძალვის დღეს თქვა, რომ ქმრის ანდერძს შეასრულებს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ სახლს არ მიატოვებს. დათავანიშვილი ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში გადასვლის გამო რამდენჯერმე დაკავებულიც იყო, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. 88 წლის დათავანიშვილი ფაქტობრივად საოკუპაციო ხაზზე მცხოვრები საქართველოს ერთადერთი მოქალაქე იყო, ვისთანაც პირადი კომუნიკაცია ჰქონდათ დემოკრატიული ქვეყნების იმ ლიდერებს, ვინც საქართველოში ვიზიტის დროს საოკუპაციო ზოლთან მისულა. ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ქცეული დათავანიშვილი ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დათავანიშვილი სიკვდილის შემდეგ სამოქალაქო თავდადების მედლით დააჯილდოვა.
გოგა აფთიარ მაგიამბოთი, მის შესახებ თუ როგორ ცხოვრობს ამჟამად მავთუხლართებს მიღმა სოფელ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში დათავანიშვილის ცოლი, შეგახსენებთ რომ თავად დათავანიშვილი რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილთა ერთი ნაწილი სახელმწიფოსგან მოითხოვს ახალი საცხოვრებლის დაკმაყოფილებას, ნაცვლად იმ თითქმის დანგრეული შენობისა, სადაც ამჟამად ცხოვრობენ. აღსანიშნავია, რომ ამ შენობიდან, რომელიც ზუგდიდში მდებარეობს, რამდენიმე ხნის წინ ოჯახების ერთი ნაწილი ახალ საცხოვრებელში გადაიყვანეს, რადგან ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით დადასტურებული იყო, რომ იქ ცხოვრება სახიფათო იყო. რაც შეეხება დარჩენილ ოჯახებს, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურაში აცხადებენ, რომ რეალურად ეს ადამიანები ამ შენობაში არ ცხოვრობენ, სინამდვილეში სხვა საცხოვრებელი აქვთ და შესაბამისად ვერ დაექვემდებარებიან ახალ ბინებში სახელმწიფოს მხრიდან განსახლებას. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდში ყოფილი სასტუმრო ეგრისის შენობაში მცხოვრებმა აფხაზეთიდან დევნილებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ახალი ბინებით დაკმაყოფილების მოთხოვნით. ისინი დევნილთა სამინისტრო საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ოფისთან შეიკრიბნენ და ამ სამსახურის უფროსთან გელა ნაჭყებიასთან შეხვედრა მოითხოვეს, რომელიც შეკრებილებს ადგილზე არ დახვდა. დევნილების ინფორმაციით, მძიმე საცხოვრებელი პირობების გამო ყოფილი სასტუმრო შენობაში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ დეკემბერში ახალი ბინებით დააკმაყოფილეს. ექვსი ოჯახი კი დატოვეს იმ მოტივით, თითქოს ისინი რეალურად არ იყვნენ ამ შენობის მცხოვრებლები და გააჩნდათ ალტერნატიული ფართი, რაც აქციის მონაწილეების მტკიცებით სიცრუეა. დევნილები ითხოვენ სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფმა მათი დასახლება შეამოწმოს და ხელახლა შეაფასოს იქ არსებული ვითარება.
ყველა დაასახლეს, მე დავჭი. არ ვიყავი მაშინ და მე ყველაფერი საბუთები გავაკეთე, ავა დრო ვიყავი და სამკურნალო დრო ვიყავი. ყველაფერი ჩაბარებული მაქვს.
კრევად შენობაში ვიმყოფებით 6 ოჯახით არჩენილი და ვითხოვთ მონიტორინგის ჯგუფს. ნაჭყებიასგან ვითხოვთ კონკრეტულ პასუხს, რომ როდის მოვა ჩვენთან მონიტორინგის ჯგუფი. საერთოდ გვემალება, ორ შაბათს აქ ვიყავი, დაგვემალა. დღესაც აგე პოლიცია წინასწარ გამოიძახა და აგე დგას პოლიციის თანამშრომლები და უფლებას არ გვაძლევენ, რომ მიუახლოვდეს.
თქვა აფხაზეთიდან დევნილმა ნანა სალაყაიამ. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნის საპასუხოდ რადიო თავისუფლებას დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი მანჯავიძემ განუცხადა, რომ მონიტორინგის ჯგუფმა ყოფილი სასტუმრო ეგრისის შენობა გასულ წელს დეტალურად შეისწავლა და ოჯახები, რომელთა იქ ცხოვრება მონიტორინგის შედეგად დადასტურდა, ახალი ბინებით დააკმაყოფილეს. ამბობს, რომ თავადაც რამდენჯერმე იყო ამ დასახლებაში. გიორგი მანჯავიძის სიტყვებით, 2020 წელს სამეგრელოს რეგიონში დაახლოებით 70-მდე ნგრევადი სიცოცხლისთვის საშიში ობიექტი დახურეს, სადაც მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები ზუგდიდში ახლა დაშენებულ კორპუსებში გადაიყვანეს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი აღნიშნავს, მათ შორის როგორც ნგრევადის სტატუსის მქონე ობიექტის მცხოვრებლებს განსახლება კრიტერიუმების გარეშე შეეხო ყოფილი სასტუმრო ეგრისის შენობაში მყოფთაც.
შემოთმა აღნიშნული ობიექტი აღნიშნეთ მასში ცხოვრები ყველა ოჯახი, რომლებიც თუსწორად მახსოვს, შეიძლება ხდებოდნენ ბევრ ობიექტში ვიყავით, მაგრამ თუსწორად მახსოვს 17 უნდა იყოს. 17 ოჯახიდან გაიცა 7 დადებითი გადაწყვეტილება და 7 ადამიანს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი კრიტერიუმის გარეშე, ხოლო 9 ოჯახზე გაიცა უარყოფითი გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მასალებით არ დადასტურდა მათი მუდმივი ცხოვრება. ანუ ისინი მხოლოდ ჩვენი მონიტორინგის პერიოდში გამოცხადდნენ ადგილიდან ადგილზე, მათ შორის მონიტორინგის დაწყების შემდგომ მოვიდნენ, გვაჩვენეთ ამ საცხოვრებელი ფართები, რომლებიც ჩვენ მოვიმნიშნეთ, შევამოწმეთ და ჩვენი ინფორმაციით არ დადასტურდება მათი მუდმივი ცხოვრება.
განაცხადა გიორგი მანჯავიძემ. მისივე ინფორმაციით, სამინისტროს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დევნილებს განსახლების დაწყებამდე შეხვდნენ, მოისმინეს მათი პრეტენზიები და თავის მხრივ განუმარტეს ასეთი შედეგის მიზეზები. მისივე სიტყვებით, ფაქტობრივი მასალები დაუსაბუთეს, რომ ისინი არ იყვნენ ამ შენობის მცხოვრებლები. სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, თუ სამინისტროს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან, შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს დავა იქ გააგრძელონ. თავის მხრივ აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ დღევანდელი შეკრება იყო ერთგვარი გაფრთხილება. სამომავლოდ კი პროტესტს არ შეწყვეტენ, ვიდრე არ მოხდება მათი ახალი საცხოვრებლის დაკმაყოფილება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფერმერები, რომლებსაც სხვადასხვა სახეობის მოსავალი მოჰყავთ, სახელმწიფოსგან მოითხოვენ კონტროლის გამკაცრებას და გაძლიერებას მათ წინააღმდეგ, ვინც ფერმერებისთვის მოსავლის მოსაყვანად საუცილებელ ქიმიურ ნივთიერებებს ყიდის. ფერმერები უკვე არაერთი წელია ცხადებენ, რომ უხარისხო ასეთი ნივთიერებების შედეგად მათი მოსავალი უარესდება. ახლახან ჩატარებულმა რევიზიამ ფერმერების ეს პრეტენზია კიდევ ერთხელ დაადასტურა. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ კახეთიდან.
კახეთის რეგიონში ყოველ წელს და თითქმის ყველა სეზონზე, განსაკუთრებით კი გაზაფხულზე, ფერმერთა ნაწილი ჩივის, რომ ვენახის, სხვადასხვა სახის ხეხილისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად ნაყიდი შხამქიმიკატები უხარისხოა და მისი გამოყენება კონკრეტულ შემთხვევებში შედეგს არ იძლევა. წელს დაზარალებულთა შორის აღმოჩნდა ფერმერი ნუგზარ ჭაბაშვილი. მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რამდენიმე დღის წინ კონკრეტული შედეგი აღწერა. მოკლედ, 8 წელია 3 ჰექტარ ვენახს ვუვლი და 400 ლარი ზე მეტი თითო წამლობაში არ გადამიხდია. უკეთესი შედეგის მისაღებად ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ საწამლი პრეპარატი შემეცვალა. შედარებით ძვირი ქიმიკატები შევიძინე. 1200 ლარი თითო წამლობა. ორჯერ დავასხი ვენახს ეს წამალი, მაგრამ შედეგი ნულიაო, წერს ნუგზარ ჭაბაშვილი. კახეთში ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემაა ქიმიკატების მუდმივად მზარდი ფასიც, თუმცა უფრო მეტად მისი ხარისხი ადარდებთ. მიხეილ ვარამაშვილი გასულ წელს იხსენებს, როცა კონკრეტული შხამქიმიკატი გამოიყენა, შედეგი კი ვერ მიიღო, რაც აფიქრებინებს, რომ ის იყო ფალსიფიცირებული.
წამალმა რო არივარგე ნაცარი გაუჩნდა. რვაჯერ ტრაქტორით მოუწამლე, ორჯერ ზურგით მოუწამლე, მაგრამ შხამქი მიკატები რო არვარგე, გაამკაცრულეს ყველაფერი და გააკეთო ყველაფერი ნორმალურად. მოიტანონ წამლები, რო არაფერი არ შეურიონ შიგა.
შხამქი მიკატების უხარისხობაზე ეჭს კახეთში მუდმივად გამოთქვამენ, თუმცა თავადვე ამბობენ, რომ ცირემიწიან ფერმერებს არ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი ეჭვი ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე ან დაადასტურონ, ან გააქარწყლონ. ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ ასეთ სამუშაოებს სახელმწიფო უწყებები თითქმის ყოველდღე უნდა ატარებდნენ და უხარისხო პრეპარატების სარეალიზაციო ქსელში საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს.
ძველ დროს კომუნისტურ ხანაში სამჯერ ვენახს მოიწამლედი, მოდიოდა სასწაული ვენახი. ხალხმა რვაჯერ დაწამლა, მეც დავწერე, მაგრამ არაფერსო გაუხსნა. არ უჩევიათ რომ ხარისხიანი წამლები რომ აიტანონ.
გაღარიბებული ხალხი ყიდულოს ამოტელა თანხას იხდეს და ცარელა წყალში უცურდება მერე მოსავალი.
ყველა გამყიდველ ეუბნება, ეს არის კარგი, ეს უნდა იყიდო, ეს უნდა იყიდო და მო აქვს და ხან ამართლებს, ხან არა.
შემოწმებელია, დამოწმებელია, მაგრამ ვინ მეყაო?
ფერმერების ეჭვი რომ ბაზარზე ზოგ შემთხვევაში ვადაგასულიან უხარისხო ქიმიკატები იყიდება, რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა მესხის განცხადებით, ახლახანს ინსპექტირების ჯგუფებმა მხოლოდ კახეთის რეგიონში 130 სპეციალიზებული მაღაზია შეამოწმეს. 52 მათგანში ეტიკეტირების წესის დარღვევის, ვადაგასული პრეპარატების გაყიდვის და რეგისტრაციის გარეშე მუშაობის ფაქტები გამოვლინდა. ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და უხარისხო აგროქიმიკატების რეალიზაცია აეკრძალათ. ჩვენ ნიკა მესხს ვკითხეთ, არის თუ არა შესაძლებელი პრობლემის აღმოჩენა მანამდე, ვიდრე პროდუქცია სარეალიზაციო ბაზარზე მოხდება? მან ამ შეკითხვას პირდაპირ არ უპასუხა და თქვა მხოლოდ ის, რომ ინსპექტირების პროცესი მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს.
ეს არ არის მხოლოდ ფრაგმენტული ხასიათის და მაგალითად ეს კახეთში რომ ჩატარდა მოცემული მომენტისთვის ეს პროცესი და ამდენი მაღაზია იქნა ინსპექტირებული, ეს ანიშასო წელს ეს დამთავრდა. პრეპარატების რეალიზაციის ინტენსივობა ანუ ვეგეტაციის პერიოდში უფრო მაღალი არის და ამ დროს უფრო აქტიურად ხორციელდება კონტროლი. თუმცა მთელი წლის განმავლობაში სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, მიმდინარეობს ეს კონტროლის მონაცემები.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სარეალიზაციო ბაზარზე ვადაგასული და სხვა მხრივ წუნდებული შხამქიმიკატები გასულ წლებშიც არაერთხელ აღმოაჩინა. მაშინაც ბიზნეს ოპერატორები დააჯარიმეს, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ფერმერებისთვის ამ მხრივ წლიდან წლამდე არაფერი იცვლება და მათ არაკეთილს ინდისიერი მეწარმეები კვლავ უხარისხო პრეპარატებით ამარაგებენ. ფერმერები სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების აუცილებლობაზე საუბრობენ, სხვა შემთხვევაში გამოსავალს ვერ ხედავენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა მიხედვით 2021 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 28.3% არის შემცირებული. ამის გამომწვევ უმთავრეს მიზეზად დასახელებული არა ინვესტიციის მოცულობის შემცირება და რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში. 2021 წლის პირველ კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები იყვნენ გაერთიანებული სამეფო, რომლის მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებში, რომლის წილით 70.5%-ია, მეორე ადგილზე რუსეთია 25.4% და მესამეზე თურქეთი 19.5%. რაც შეეხება სექტორებს, სადაც პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშია ნათქვამი, 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა საფინანსო სექტორში და თანხა მთლიანი მოცულობის 74.9% შეადგინა. საქსტატის მონაცემები თვე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის სიმრავლის მხრივ მეორე ადგილზეა ენერგეტიკის სექტორი 28.3%-ით და მესამეზე დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი 22.2%-ით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დაზუსტებულ მონაცემებს მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.